გადასახდებისთვის თავის არიდებაში ფრალდებასთან დაკავშირებით. ეს ფრალდება ესპანეთში აქვთ წაყენებული არგენტინელ ფეხბურთელს და მამამის ხორხე ორაციო მესის. 4.1 მილიონი ევროს გადაუხდელობის ფრალდები დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მათ 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მოსალოდნელია, რომ მესიც და მამამისიც გადაურჩებიან პატიმრობას, მაგრამ სხვილი ჯარი მის გადახდა მოუწევთ.
მარიამ ტიაურელი იყო მიკროფონთან. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები საქართველოში და მსოფლიოში მომხდარი უმთავრესი ამბები. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. იწყება უხილავი ფარდა. გელა ბატიაშვილი ნიცაში, საფრანგეთში ცხოვრობს. უცხოეთშია, 90-იანი წლებიდან მწერალია. მისი არაერთი წიგნი გამოიცა, მონაწილეობა მიუღია, შეიძლება ითქვას, უამრავ გამოფენაში მსოფლიოს ბევრ ქალაქში, ცხადია საქართველოშიც. ამავე დროს არის მულტიპლიკატორი. 80-იან წლებში გაზეთ ლიტერატურულ საქართველოში წერდა. მის წიგნებსა და ნახატებში მოქმედ ფიგურებსა და ხასიათებზე, მათ ურთიერთობაზე საუბრით დავიწყეთ ეს ინტერვიუ და იმის განხილვით, თუ რას უნდა ნიშნავდეს კორესპონდენტის, ანუ ჩემი სიზმარი, რესპონდენტის, ანუ გელა ბატიაშვილის შესახებ გადაცემის ჩაწერის წინა დღეს.
პირდაპირი კავშირი არ არსებობს, მაგრამ მაინც განწყობილება არსებობს, იმიტომ რომ ყოველთვის არის იუმორი, ძალიან ხშირად არის ხოლმე შავი იუმორი. ხანდახან გროტესკის დონეზე აყვანილი, არის ხოლმე ცოტა აბსურდი. ეხლა ვცდილობ ხოლმე ხანდახან რომ ისეთი მიზანსცენები შევქნა ნამუშევრებში, სადაც რაღაცა ეს ხასიათი გადმოიცემა, არის ხოლმე რაღაცა შეუთავსებლობის გრძნობა, არის ხოლმე იმედისა და უიმედობის გრძნობა ხშირად ჩნდება ხოლმე ნამუშევრებში, ის რაც ჩემ ხასიათს შეეფერება და შეცდომა იქნებოდა, ვიფიქროთ, რომ შეიძლება რომ ორი სხვადასხვა რაღაცა აკეთო აბსოლუტურად დამოუკიდებლად და რაღაცა კავშირი არ ჰქონდეს ამას ერთმანეთთან.
როცა მე თქვენ გითანხმდებოდით, რომ დაგირეკავთ და ჩაგწერთ მეთქი, ძალიან დიდხანს არ მქონდა თქვენი ტელეფონის ნომერი. და გუშინაც რომ არ მქონდა, ეთყობა ვღელავდი და ესეთი სიზმარი ვნახე, რომ თქვენ მოხვედით და მეუბნებოდით, რომ ისაო, იცი, აფრი არ გამოვაო მაქსაკმიდანო, ტინტორენტო ლუკა, ესე მქვია მეო. ტინტორენტო ლუკა და მეკითხეთ, რა Skype-ში ესე ქვიათ მეთქი, მე Skype-ით მეთქი ვერ ჩაგწერთ მეთქი და რამე არის ეს ტინტორენტო ლუკა? იმიტომ რომ გამეღვიძა, მივხვდი რომ თქვენი ინფორმაცია, თქვენი ტელეფონის ნომერი დამხვდებოდა, ასე ვთქვათ, ასე ამიხდებოდა ეს სიზმარი. ეს ორი სიტყვა რამე კავშირი არის თქვენთან? აი, არ ვიცი, მე გეუბნებით გულწრფელად ღიად ჩემი სიზმარში ნათქვა მაინც თქვენს მიერ სიტყვებს.
რა საინტერესოა ტინტორენტო ლუკა, იმიტომ რომ ჩემ შემოქმედებაში ძალიან დიდი ადგილი უკავს ლუკა წულაძე, იყო ასეთი სამწუხაროდ გადაიცოლა ასე თუ ისეთი რიხნის წინათ და ციგნი მაჩუკა ტინტორენტო და ტინტორენტო ხშირად მსჯელობდით ხოლმე. ხო და ესეთ კონტექსტში ლუკა ტინტორენტო რაღაც ძალიან მისტიკურად გამოიხურება. არა, ჩემ შემოქმედებაში არავით არის არ აქვს გამოხატო ამას, მაგრამ თვითონ ესეთი გამოთქმა ლუკა ტინტორენტო, რატომ ლუკა წოლოძის მაგონებს, რომელიც ჩემი მეგობარი იყო ახლო და დღესაც მისი ესე ვთქვათ ახლოს ყოფნას გძნობ, იმიტომ რომ შემოქმედებითი მეგობარი იყო ჩემი და ძალიან ბევრი რამე აღმოაჩინე მასთან ერთად.
გელა, ბევრი თბილისში მომუშავე მწერალი ასე უცხოეთში მიდის და იქ იწყებენ ხოლმე ინგლისურად წერას. რაღაცა რამდენიმე არსებობს, აი გერმანიაში ასე ვთქვათ პოპულარულები გახდნენ იმის ხარჯზე, რომ გერმანულად წერა დაიწყეს. ხა თქვენ შემთხვევაში თქოს პირიქით არის, უცხოეთში ხართ, მაგრამ ქართულად წერთ და თქვენ წიგნს უფრო საქართველოში კითხულობენ. რაღაც სურვილია შინაგანი, რომ ქართველებს რაღაცა უთხრათ თქვენი მათ ენაზე. რომ გაგიგონ, მეორე მხრივ თქვენ ხართ მხატვარი და თქვენი ნამუშევრებით ყოველთვის შეგიძლიათ ნებისმიერ ელაპარაკოთ უმით მეტეს ქართველებს, როგორც უცხოეთში მცხოვრები მათი თანამემამულე.
წერით საქართველოსი წერი, მაგრამ ჩემი მოთხრობები არავის საინტერესო არ იყო აბსოლუტურად. ერთადერთი რითი შემოიფარგლებოდა ჩემი წერითი კულტურა იყო მხოლოდ ლიტერატურული საქართველოს გვერდებზე იყო ხოლმე პატარა სტატიები. რეპორტაჟები. მას შემდეგ რაც მე უკვე საფრანგეთში დავსახლდი, ესეთი უკვე დიდიხნით ესე ვთქვათ, ну ისეთი სამუშაოები, რომელიც მოგეთები ხატოსთან იყო დაკავშირებული, ეს იყო მულტფილმები და მე დავიწყე მე დეკორატორად, ფონებს ხატავდი, მე მხატვრული დირექტორი გავხდი და მე უკვე სიუჟეტებსაც მე თვითონ ქმნიდი ხოლმე. და ვიგონებდი, ესე იგი პერსონაჟებს ვიგონებდი, ისტორიებს რაღაც, ეს ბავშვებისთვის იყო განკუთვნილი და ხანდახან ისეთი ფაბულა, ესე ვთქვათ, ესეთი რაღაცა სიუჟეტები, რაც ვერ შედიოდა მულტფილმებში, ხო, მაინც ვდებდი ხოლმე პატარა ბუჯერაში ვყრიდი ამ პატარა იდეებს, ვიქრო ერთ დღეს შეიძლება გამოდგეს. რა მოხდა მერე? მოხდა ის, რომ დაახლოებით 2005 წლისთვის, როცა მულტფილმებიდან მე უკვე დამოვედი, ხო, საბოლოოდ დავიწყე ამ ნაწერების ამოღება, იმიტომ რომ წერასთან ურთიერთობა არ გამიწყვეტია, იმიტომ რომ სცენარებზე მიწევდა ხოლმე მუშაობა ხშირად და ასე შემდეგ. დავწერე ქართულად ერთი მოთხრობა, რომელიც დაწერილი მქონდა ფრანგულად და აღმოაჩინე, რომ ჩემი ქართული იყო უკვე ძალიან დამახინჯებული და დაკარგული, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ აღარ მახსოვდა მართლა გრამატიკული წესები, რაც სასაცილო არის ამაზე დღეს ლაპარაკი, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ლაპარაკში მე არ შემეტყობა ეხლა ისე, რომ დავიწყებული მაქვს ქართული, მაგრამ ესე იყო. თბილისში რომ გავაგზავნე ეს ნამუშევრები, მითხრეს, რომ ეს ქართული არ არის, გელა, ეს რაღაცა სხვა ენა არის, რაღაცა ევროპული ჩამოყალიბებული ის არის, ხო, სიტყვები ქართულია, წინადადებები ხანდახან ქართულია, მაგრამ ეს ქართული ენა არ არის. და პრინციპში თავიდან მომიწია მე შესწავლა ქართული ენის, მომეხმარდნენ ასევე, იმიტომ რომ მისწორებდნენ ყველა, მიხსნიდნენ ასევე წესებს, რომ ეს რატო იწერება, ეს რატო, იმიტომ რომ აღმოჩინე, რომ მაინც ფრანგული ენა უფრო მოქნილი არის ვიდრე ქართული ენა და ეს კიდე ერთ საშუალებას აძლევს ქართულ ახალგაზრდა მწერლებს, პოეტებს, რომ განავითაროთ როგორც საჭირო არის, იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი ცენზურა და რაღაცა პრესში მოქცეული აღარ არის ენა, იმ ხო თავისუფალი როგორც სცენარია, ესე როგორც გავზდით ისეთი იქნება. ხო, და ის რაც შეიძლება, რომ მე ქართულად რატო წერ, ხო, ვერ გიტყვით აუცილებლად, რომ ეს არის აბსოლუტურად საქართველოს მცხოვრები კითხველისთვის, იმიტომ რომ ჩემი მოთხრობები უფრო ხშირად უფრო კარგად ესმით ის, ვინც საზოგადოებრივ ცხოვრებას შეიძლება ჩვენ ერთნაირი მსოფლმხედველობა ჩამოგვიყალიბდა და ერთნაირი პრობლემატიკა გვაქვს გავლილი და ამიტომ უფრო გასაგებია. და ექსცენტრიკული სიუჟეტები არ არის, არც პატრიოტული, არც ნოსტალგიური. ბოლო რომანის გარდა, რომელიც არის ქართველი პიანისტის პირიდან, ესე იგი პირველი პირით დაწერილი საფრანგეთში მცხოვრები უსაბუთებო ადამიანი, რომელიც ფულს იმით შეულობს, რომ პიანინოზე უკრავს მეტროსთან ჩასასვლელში, ხო?
ეს ბრუნავი კონძული, ამაზე ლაპარაკი?
ბრუნავი კონძული, კი. პარიში იწყება და მთავრდება სამხრეთ ნიცაში, სადაც ახლა ვცხოვრობ მე. სხვა მოთხრობები, შესაძლოა პირველი მოთხრობების კრებული თითი ბოთში, მაგალითად, ყველა ქალაქში ხდება, ევროპის ქალაქებში, სადაც მე მოგზაურობდი, ძალიან ბევრი არის, პარიში, ბრიუსელში ხდება, ნიუ-იორკში ხდება, ნიცაში ხდება. არ იყო დაკავშირებული არც ქართულ პერსონაჟთან, არც ქართულ ისტორიასთან. თავისთავად იყო ესეთი. რამოდენიმე შესაძლოა გადათარგმნილი იყო, და გისახლებთ რომ პუბლიკაციებში იყო გამოსული, მაგრამ რუსებმა გადათარგმნეს ერთი ალმანახისთვის. მე ერთი მოთხრობა იყო კიდე, ჩემეგობარო ფრანგულად გადათარგმნა, ჯერ არ არის გამოცემული, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გამოეცემა. მაგრამ რატომ ქართულად? კიდე დაუბრუნოთ იმ შეკითხვას, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი მე მგონი ეს არის აქ, იმიტომ რომ მე მაინც მაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ ჩვენი წამოსვლით მე ვეხები იმას, ვინც წამოვიდა საქართველოდან და სხვა ცხოვრება იწყო. მე მგონი რომ მაინც რაღაცა ჩვენი წამოსვლით რაღაც ზიანი მივაყენეთ საქართველოს, რაღაცა დააკლდა, იმიტომ რომ დღეს როდესაც ვამბობთ ხოლმე რომ ეს რა ხდება, რაღაცა არ მოგწონს და რაღაცას არ ვეთანხმებით, ხო, ჩვენ ვარ წამოსულიყავით, შეიძლება უფრო ესე არ ყოფილიყო, შეიძლება ყოფილიყო უფრო სხვანაირად, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ესეთი ემიგრანტები დავარქვათ ამას, ხო, ეს როგორი ხალხური ემიგრაცია იქნება თუ ეკონომიური აღნიშნულობა აქვს, რომ არ წამოსულიყო საზოგადოებრივ და არ ესწავლა სხვანაირი ცხოვრება და სხვანაირ აეთვისებინა პროფესია. ამის მაშინ საბაბიც აღარ გვექნებოდა რა ეს კითხვა. ჩვენ დღევანდელი გადმოსახედიდან, ოდესაც აქ ვართ უკვე, ხო, და ვთვლით, რომ ჩვენ იქ ყოფნით რაღაცა, იქ არ ყოფნით უპროსტოდ რაღაცა დააკლდა საქართველოს. მაინც არასწორი არის, ალბათ კარგი არის, რომ აქაც შეიძლება გამოცდილება და იქ გაუზიარო, ხო? მე ვცდილობ ხოლმე, რომ საქართველოში ვიარო, მურთულებით ვარ ხოლმე დაპატიჟებული, იმიტომ რადგან 10 წელი ვიმუშავე მურთულებში, ჩემს გამოცდილებას უზიარებ ხოლმე თბილისში და ახალგაზრდებს ვეხმარები ხოლმე პროექტების გაკეთებაში.
როცა იქ ჩამოდიან, აი როგორც თქვენ გზანეთ ახლა ჩავდივარ ხოლმე, ხო, იქ სუ საუბარია და თქვენ კი გელაპარაკებიან როგორც გელაპატიაშვილს, მაგრამ მაინც მუდმივად ყოველას ასე ვთქვათ ფონატის აქვს, რომ უცხოეთშია და რაღაცა თქოს, აი ყოველფერს ეს განსაზღვრავს ხოლმე. როგორ არის ახლა ისიც ცნობილია, თქვენ შეხოდრიათ ბევრი, შეიძლება რომ ადამიანები რომ ჩამოდიან ხოლმე, ან როცა თავიანთ თანამემამულებთან ურთიერთობენ, თითქოს მათ რაღაც სურათს აწვდიან იმ უცხოეთისა, სადაც თვითონ არიან. აი თქვა, არსებობს ხა, მე გერმანიაზე ვიცი ეს, რომ სუ სხვა ისეთ რამეს გეტყვიან ხოლმე გერმანიაზე, რომ გაოცდები სადნახა გერმანიაში ამ ადამიანმა ეს. ან პირიქით, ხო? თუ შექმნა გელა პადიაშვილი ამასობაში, აი თავისი საფრანგეთი, თქვენში არსებული საფრანგეთი როგორია? როგორია ეს თქვენი ნიცა, სადაც აი ხართ მართლა, ნუ სახში ხართ, ხო?
არის ესეთი ტენდენცია, რომ რაღაცა სხვანაირად აჩვენო. ეს არის ალბათ კომპლექსებიდან გამომდინარე, ხე, ვინც მაგალითად თვლის, რომ ვერ მიაღწია იმას, რისი რაც სურდა, რაღაცა ხშირად ანახებენ ხოლმე ცოტა ირიბრად ამ რეალობას, რომ აი და მაინც არ მოხდნენ იმ კრიტიკაში, რომ მაშინ რაღაც მიდიოდა, ხო? ესეც არასწორი არის, იმიტომ რომ ადამიანს მაინც, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს მოძრაობის საშუალება უნდა ჰქონდეს და სხვა რეალობაში ცხოვრების საშუალებაც უნდა ჰქონდეს. სხვა საქმეა, რომ ემიგრაცია, ისე როგორც თქვენ ალბათ ისე ძალიან ბევრი, საკუთარ მარტოობის გადააზრება არის ხოლმე საჭირო. ხო? იმიტომ რომ პრინციპში პირველი გზნობა, რაც მე საფრანგეთში შემექმნა, ხო? ну дай цлебит უკვე ხო და 90-ში ჩამოვედი და ბევრი ვიმოძრავე. იყო ეს მარტოობის გზნობა, რომ ეს გადასახარში იყო, იმიტომ რომ შენ იცოდი, რომ სამშობლო შორს იყო, ხო? პრინციპში დაბრუნება კი ყოველთვის შეგეძლო, მაგრამ ახან გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული, ესე კი რაღაც ყოველდღიურ პრობლემებს უნდა გართოდი და უნდა ფეხზე დამდგარიღავი და გეცხოვრა როგორც იმსახურებს, ხო, ადამიანი თავისი მოთხოვნილებების და თავისი ინტერესების მიხედვით. ხო და მე რადგან ხატავდა წერ ერთ და მეორე ხატვა და წერს მარტოობასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ მე დიდი პრობლემა ისეთი არ შემქმნია, მაგრამ რაღაცა მომენტში ისეთი არჩევანი არის გასაკეთებელი, რომ შენ ხვდები, რომ იმისთვის, რომ რაღაც ადაპტაცია მოახდინო საზოგადოებაში და რაღაცა შენი ადგილი დაიკავო, რაღაცაზე უარის თმა გიწევს ხოლმე. წერასთან დაკავშირებით მაინც არის ხოლმე ის დრო, ის პრობლემა, რომ არ გაჩნდეს, რომ შენ მაინც საფრანგეთში ცხოვრობ და ისა ქართული მოქალაქეობა მივიღე და რო ჩავდივარ ხოლმე, მოგვი აღარ ვაძლევ იმის საშუალებას, რომ თქვა, რომ აი შენ როგორ შეიძლება, რომ ამაზე მეც ისეთი უფლება მაქვს, რომ იმჟელო ქართულ საზოგადოებაზე და ქართულ ლიტერატურაზე და უშოთ ქართულ ხელოვნებაზე, როგორც ყველა და არჩევს, ხო? ამიტომ ეს საკითხი უცბად ამოუწურდა მე, რომ მე ნუ ორმაგინოთ ნაციონალობა მაგ ისე როგორ შემიძლია საფრანგეთში ფრანგი ვიყო, ასევე შემიძლია რომ საქართველოში ვიყო ქართველი.
როგორ ფიქრობთ, გელა, მოხდა ესეთი რამ, რომ საზოგადოების ფიზიკურად დიდ ნაწილსა და ამ ხელოვნების წარმომადგენლებს შორის დღეს უფრო დიდი არის, ასე ვთქვათ, დაშორება თუ უფსკული თუ რაღაც ასეთი. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ დიდმა თავისუფლებამ ეს, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისკენ მართლა სწრაფვის მქონე ადამიანები, როგორ ვთქვა, აი გაიტაცა და ისინი დარჩნენ თითქოს იქა. ასე ხო არა, ხა თბილისში ისეთი კონფლიქტები ხდება ხოლმე რაღაცა გავრცელდა ცნობა, მე არ ვიცი როგორ მოხდა და რა მოხდა, ვთქვათ, უტევენ ვეგეტარიანელებს, რატომ ხაც რაღაცა ესეთი თავისუფლებები აღიზიანებს რაღაცა გარკვეულ მასებს. აი ეს ხო არ არის მეთქი, ეს არის ასე ვთქვათ ჩემი შეკითხვა, მიზეზი რომ ესე ერთი მხრივ რაღაცა დიდი თავისუფლება გადარევა და მეორე მხრივ კიდე ისე ვისე ყოველდღიურობი ცხოვრება და რაღაც წვალება.
მე ვფიქრობ რამოდენიმე ელემენტია რაც საინტერესო არის. ერთი თავისუფლების ხარისხი რა თქმა უნდა უფრო მეტი არის. მეორე ამ თავისუფლებამ მოიტანა კიდე სხვა რამ, რომ ყველას მიეცა საშუალება, რომ თვითგამოხატვის საშუალება დავარქვათ ამას, ხო? ის რაც ეთიკის სწავლებაზე არის ხომ ხშირად, იმიტომ რომ ადრე მაგალითად 80-იან წლებში მე მახსოვს, რომ ფიზიკურადაც გაი განსხვავებული რო იყავი და აზრობრივად განსხვავებული რო იყავი. ძალიან იშვიათად იყო ხომ რომ ვიღაცას ეთქვა რომ ეგრე არ არის. იმისთვის რადგან განსხვავებული იყავი, მაინც რაღაცა დრო ჭირდებოდა იმისთვის, რომ რეფლექსია ქონოდა, რომ თავისი აზრი გამოეთქვა. იმიტომ რომ თავისი აზრის გამოთქმა არისო ტრადიცია, მაშინ ამის თავისუფლება არისო, ხო? და ეს რა ხდება? ვითომ უფრო თავისუფლები ვართ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამ თავისუფლებამ ზედაპირზე ამოიყვანა ის ხალხი, რომელიც საერთოდ ცადი ყვადრე არავინ არ იცის, ხო? ზუსტად ესეთი შეგრძნება მქონდა მე 80-იანი წლების ბოლოს, როცა ნაციონალურმა მოძრაობებმა, ხო, გამოიყვანა ვიღაცა ხალხი, რომელიც ადრე ასად მე მეგონა რომ თბილისს ვიცნობდი და ეს ხალხი მე აბყავდა ნანახი საიდან. აბსოლუტურად სხვა ბიტუსი, აბსოლუტურად სხვა აზრები, ძალიან ექსტრემისტულად განწყობილი. მე პრესში ექსტრემიზმის უფრო მეშინოდა ვიდრე სხვა რაღაც, იმიტომ რომ ის ვინც ისტორია იცის, ისიც იცის რომ სახელმწიფოები როგორ იქმნებოდა, როგორ იშლებოდა, მე კიდე ამ არჩევნებზე კიდე სხვა სახელმწიფოები, ეს ისტორიული პროცესია, ხო, მაგრამ აქ რაღაცა ხდებოდა ისეთი უკვე რაღაცა არანორმალური, ისე როგორც დღეს, ხო? დღეს რაღაცა ჩამოყალიბებული გვაქვს ჩვენ რო ტრადიციები, ტრადიციებზე ვართ მიბმული, ხო? ეხლა ის ზუსტად იგივე ვინც ისტორია იცის, ისიც რო ტრადიციებზე ტრადიციების ესეთი აღიარება და მისგან კულტის შექმნა არის ფაშიზმის ნებისმიერ განმარტებაში იპოვით ამას, ხო? და იმ მომენტიდან როცა ვამბობთ რომ ჩვენი ტრადიციები ძალიან მაღალი დონის გვაქვს, ავტომატურად ითვალისწინებს იმას, რომ სხვას ვინც მეზობლად არის, ასადმე რომ იმას არა აქვს, ხო, ესე იგი ჩვენზე უფრო ნაკლებად და ამიტომ ჩვენ სასიცოცხლო უფლება გვაქვს, რომ თქვა ვასწავლოთ და ასე შემდეგ, ხო? ზოგისთვის ეს თავდოცას ნიშნავს, როგორც პატარა ხალხების კომპლექსიდან არის, ხო, გამომდინარე, მაგრამ ჩემთვის არ არის აბსოლუტურად არავითარი გასამართლებელი ის, იმიტომ რომ ის რაც საქართველოში ხდება, ამ ეთიკის სწავლა გაუთავებელი, რომ ესე კი არ უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს ჩვენი ტრადიციები ხარ და არსიელებ ხა ამით სპეკულირება, იმიტომ რომ იგივე ხა ვეგეტარიანელებზე იყო ლაპარაკი, იყო რაღაც სექსუალურ უმცირესობებზე, რომ ჩვენ ტრადიციებში არ არის, ხო? მე მეცინება ხომ, რა ფრანგების ტრადიციებში არის ეს, ან რომელი ქვეყნის ტრადიციებში არის. რაცეც არ არის, მაგრამ აქ არის შემწყნარებლობის და ტოლერანტობის დონე არის, ხო, ის რაც განსაზღვროს ის საზოგადოებაში რა ხდება, ხო? ეხლა სხვა შეკითხვა არის, მე რას ვეთანხმები და რას არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე იმ საზოგადოებას ვერ ვეთანხმებ ფერანაირად, როცა ხალხი ერთმანეთს დაბურადგებით დასდევს ქუჩაში, ხო? ის თავისუფლება, ხო, რომ დაუბრუნდა ჩვენ თავისუფლების თემას, ხო, თავისუფლება იგივე როგორც ლუკაცულაძე ვახსენის ამბობდა, რომ თავისუფლება არ არის ქუჩაში შეშველი სირბილიო, ხო? თავისუფლება როგორ გაქვს შესაბამისად სხვა პასუხისგებლობებიც გვაქვს, ხო? და რაში გამოიყენებ შენ თავისუფლებას? მაგრამ მხატვრები თუ დავამთავროთ, მე ვფიქრობ რომ თავისუფლების გამო, ხო, დღეს საქართველოში უფრო საინტერესო ნამუშევრები არ იქნება, ვიდრე იქნებოდა 80-იან წლებში, რომელიც იყო რაღაც იდეოლოგიისა და ცენზურის პრესის ქვეშ.
დასასრულებელ თქვენს მე თუხი ლავფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს ჩვენი სტუმარია ნიცაში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მწერალი და მხატვარი გია ლაპატიაშვილი. საფრანგეთზე მინდა კიდე კითხოთ ოდნავ მეტი, ნუ ნიცაზე კონკრეტულად თქვენ ახსენეთ რა ტოლერანტული საზოგადოება შემწყნარებული რაღაცა. ისი ცნობილია და მედიით გავრცელდა ინფორმაცია ცნობილი გამოსვლების შესახებ ერთ და იმავე სქესის ქორწინების წინააღმდეგ. ერთი მხრივ ცნობილია რომ ასე იგი სრული თავისუფლების ქვეყანა, მაგრამ არის საკმაოდ ძლიერი ჯგუფი, რომელიც შეიძლება როგორც თქვენ თქვით ტაბურეტკებით არ დაძდებს, მაგრამ ფიქრობს რომ სხვა აზრი აქვს. ეს სხვა აზრის სწორად გამოხატვის თვალსაზრისით ფრანგები არიან სანიმუშოები, იმიტომ რომ სუ ისმის რომ რაღაცა დემონსტრაცია, რაღაც გამოსვლა, რაღაც გაფიცვა და რაღაც ასეთია. თქვენ როგორ უყურებთ მაგ, რა ხდება თქვენ ქალაქში ამ ხრივ?
ჯერ ისტორიულად საფრანგეთი არის ესეთი ქვეყანა, სადაც გაფიცვა არის ნაციონალური სპორტი არის, ეს შეუძლებელი არის ამის გარეშე, როგორც ესპანეთში კორიდა იყო და უშო, ხო, ამათ არ შეუძლიათ ხანდაერად, ამათ თვით გამოხატვის უფლებაა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად რაღაც პარალიზებას აყენებს ხოლმე ეკონომიკას, ტრანსპორტს, რაღაც. ეს ნუ ამათი უფლება არის, ფრანგების უფლება არის და ჩვენ შეგვიძლია თქვა რაც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ეს ამათ რეალობას არ ცვლის ყოველ შემთხვევაში. ის რაც შეეხება აქაური ის ვიღაც არეთანხმება, ვიღაც რა თქმა უნდა კაც არის მოსახლეობის ისეთი ძალიან ექსტრემისტულად განწყობილი და ფიქრობს რომ დღეს უნდა აღმოიფროს ამის დაშვება არ შეიძლება და ასე შემდეგ, ხო. მაგრამ სად რომელ სად თქვა რომ ჩვენ უფრო რაღაც კომფორტულ ზონაში ვართ ამ აზრის, ხო? მე ვფიქრობ ეს ექსტრემიზმი ის რომ ადამიანმა შეიძლება ერთმანეთს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიიღონ ან ასევე დაუშვათ, ხო, ვერბალური, ეს დაან არასწორი არის, მაგრამ როგორ ჩავთვალოთ ახლა, მაგრამ მე ახაც მესმის ხოლმე რომ ის ვინც ჩაატარე ხა ერთ ქორწინების საწინააღმდეგოდ ვინც გამოვიდა, ხო, ამე შეაწუხეს კიდევაც, რა თქმა უნდა, შევიდნენ ბარებში რაღაცები გადააყირავეს, რაღაცა ქნეს, მაგრამ ისეთი ის არ ყოფილა რომ ვიღაცა ეცემათ და ისეთი მასიური ხასიათი არ მიუღია, იმიტომ რომ საზოგადოების ის ნათელია ეს, რასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვას, ეს არის ცუდი, რომ ვიღაცა ვიღაცასთან ასე არ ყოფს ურთიერთობას. საქართველოს ეს არ არის დაკანონებული. ჯერ არის დაკანონებული, რომ შეიძლება რომ ვიღაცას შენ მაგალითად ვიღაცას გაარტყა რაღაცის გამო, მიუხედავად იმისა რომ იმსახურებს თუ არა, ხო? ეს ჯერ არ არის დაკანონებული, ესე ფსიქოლოგიაში რომ ეს ცუდი, ეს არ იქნება რომ ცუდი არის. და ძალიან შეიძლება ამოვხრო, ხო, აი დაიმსახურა, ხო, თავი გაალახინა, თავი მოაკვლევინა ასე შემდეგ. ესეც ესეთი მანკიერება არის ჩვენი, ხო? საქართველოს მე ხშირად ხვდები ხოლმე ადამიანებს, რომლებსაც აი მითვისებული აქვთ ეს რაღაცა, მიკერძოებული აქვთ, რომ პატრიოტიზმი თვითონ არის, თვითონ არის განსახიერება ქართული საზოგადოების, თვითონ არის განსახიერება ქართული მორალის და ასე შემდეგ და რატო, იმიტომ რომ ზუსტად ისევე როგორც ტროტუარი ჩემია, ხო, მე არ მინდა რომ ჩემ ტროტუარზე იარო. რატო არის ეს? ეს ნუ ბევრი რამისგან არის გამომდინარე, თუ საქართველოსი არ მოხდა ისე ჩამოყალიბება როგორც ევროპაში, ჩვენ ხშირად ევროპას ვადარებთ ხოლმე, რომელსაც გვინდა რომ ეკონომიურად დავემსგავსოთ, ხო, და რაღაც სოციალურად დავემსგავსოთ და ცხოვრების პირობები გავაუმჯობესოთ, ვიდრე ჩვენთან არის დღეს აბსოლუტურად დაუკმაყოფილებელი არის, ხო, ის რაც დანათლების სისტემა გვაქვს, ეკონომიკური სისტემა გვაქვს, არაფერი არ მუშაობს დღეს. თუ ჩვენ თუ საფრანგეთის ზონეს ავიდოთ, მე ხანდახა მივმართავ ხოლმე ხალხს ვიკითხები, რომ თქვენ ხო აი აკრიტიკებთ ის რაც გონიათ რაღაც დასავლეთიდან მოვიდა, რაღაცა ძალიან ცუდი ის, ხო, რაღაც თავისუფლების ისა, რომ ვიღაცა NGO-შნიკები რაღაცებს თხოვდობენ, ვიღაცა სოროსის ფონდები რაღაცებს აფინანსებენ, რომ ჩვენ ეს გვიქნან და ჩვენ გაგვა ჰომოსექსუალონ და ჩვენ დაგვაკარგინონ ოჯახის შეგრძნება და რაღაცა, ხო, და რაღაც არასწორი არის ამაში. რაღაც არასწორი არის. თუ ესეთი ღრმა პატრიოტიზმია, გვეცვა ჩვენ ქართული კოსტუმი და გვეკეთებს ქართული საათი და ქართული მანქანით ვიაროთ მაშინ, ხო? მე მაგალითად 70-იან წლებში უსმენდი როკს და დღესაც ძალიან დიდი მოყვარული ვარ, ხო? ეს მე ჯაზის სიყვარულშიც გადაიზარდა და საბოლოოდ კლასიკურ მუსიკასაც დაუბრუნდი, მაგრამ მე როდესაც უსმენდი როკს, ხო, ეს ნუ ესეთი გუფები ვარაც ყველა ვიცი ეს, ხო? Led Zeppelin იყო და Pink Floyd იყო და Rolling Stones-ები იყო და Stranglers-ები იყო. მე მესმოდა რომ ამ კულტურის მარტო მუსიკა არ იყო. ეს რაღაცა მათი კულტურის ნაწილია, რომელიც უნდა მიიღო ან არ მიიღო, ხო? ხო და ისე რომ რაღაცა ნაწილი მივიღოთ, რაც გვაწყობს ჩვენ და რაღაცა ნაწილი კიდე საერთოდ გავაკრიტიკოთ, ხო? და რაღაც მიუღებლად ჩავთვალოთ და ჩავთვალოთ რომ ეს სხვისი ტრადიცია არის. ეს არასწორი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სექსუალური უმცირესობების თემა არც ერთი ქვეყნის ტრადიციებში არ ზის. თქვენ ხა ფრანგს უთხრათ იგივე ექსტრემის, რომ თქვენ იმაში შედის, რა ქვია, თქვენს ტრადიციებში, ხო, შეიძლება მართლა გაგლახოს ისე, როგორც შეიძლება საქართველოსში გაგლახონ, ხო, ხო, და ჩემი შვილები დადიან აქ სკოლაში და ხედავ რამდენად მკაცრი განათლება არის და ის რასაც წერენ ხოლმე, რომ რაღაცა 17 მაის სთხოვეს, რომ ბიჭებმა სკოლაში ჩაიცონ ყაბები, ხო, ეს აბსოლუტური აბსურდი არის, სად ნახე ეს, ან მე რატო ვერ ხედავ ამას, შეიძლება სადაც ეს ხდება, მაგრამ როგორც წესი, ხო, საზოგადოება შეხება ყველაფერი, ხო, ხო და აი ის 1% რაც მაგალითად აწყობს ჩვენ ჟურნალისტიკას, ხო მე ქართულ ჟურნალისტიკას. ზუსტად იმას ამოიღებენ ხო მე და იმაზე ლაპარაკობენ, როგორც უკვე ეს ხო ცნობილია რომ საფრანგეთში აბსოლუტურად არ არის ეს. რაღაც ეს არის ხოლმე რაღაც ეპატაჟის მომენტი და ძალიან ხშირად იყენებს ხოლმე ის ვინც ბავშვად კონსერვატორი არის საქართველოში და უნდა რომ არაფერი არ შეიცვალოს, იმიტომ რომ ესე აწყობს ხო. იგივე იქნება ეს კიდე სულიერებაში იყოს ეს საგანი გადაზანდები და კიდე საზოგადოებრივი ცხოვრებაში ხო.
რეზულტატებო თქვენსმენთ უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია გელა პატიაშვილი ნიცაში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი და მწერალი ორივე წუთით მასთან საუბარ შევწყვეთ. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა პრაგ სტუდიაში, ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინევანიშვილი უარყოფს მოსაზრებას, რომ მიუხედავად ოფიციალური პოლიტიკური პოსტის დატოვებისა, ის დღემდე ინარჩუნებს გავლენის ბერკეტებს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა დღეს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, ბრალდების მხარე გირაოს მოითხოვს აღკვეთის ღონისძიებად 6 პირისთვის, რომელიც ბრალდებულია კურცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს მომხდარ ხოცვარ შლეტის გენოციდა დაღიერების შესახებ. ამის შემდეგ ანკარამ გაიწვია ბერლინში თავისი ელჩი. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ სამხედრო ალიანს არ სურს რუსეთთან კონფრონტაცია, როცა აღმოსავლეთ ევროპაში თავის სამხედრო წარმომადგენლობას აზიარებს. ტაჯიკეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს საქცეული ისლამური ორგანიზაციის აღორძინების პარტიის ორ ლიდერს. ავღანეთში თალიბებმა მოკლეს 2 ადამიანი იმძევლებიდან, რომლებიც მიმდინარე კვირაში აიყვანეს ავტობუსებზე თავდასხმის შემდეგ. ირანი ოფიციალურად აცხადებს, რომ წელს არ გააგზავნის მომლოცველებს ჰაჯის ყოველწლიურ რიტუალზე. ის საუდის არაბეთს ბრალდებს, რომ არ უზრუნველყოფს მომლოცველების უსაფრთხოებას. ოპეკის ნავთობმრეწველობის მინისტრებმა ვენაში გამართულ შეხვედრაზე ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ნედლი ნავთობის ფასის და მომარაგების მოცულობის რეგულირებაზე. ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელმა მოკლედ ახალი ამბები გაგაცნოს. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას, თავის უხილავ ფარდას, რომელშიც, როგორც უკვე გითხარით, გელა პატიაშვილია სტუმრად. ნიცაში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მწერალი და მხატვარი, მისი არაერთი წიგნი გამოიცა, მონაწილეობა მიუღია, შეიძლება ითქვას, უამრავ გამოფენაში მსოფლიოს ბევრ ქალაქში. საქართველოში ცხადია, არის მულტიპლიკატორი. ჩვენი საუბრის შემდეგი პასაჟი შეეხება სწორედ ამ გამოფენებს. რატომ სურს მხატვარს მიიღოს ამდენ გამოფენაში მონაწილეობა? ხომ არის ისე, რომ რაღაც მომენტში ვეღარც კი განსაზღვრავს, ვეღარც ხედავს იმ მასას, რომელიც მის ნამუშევრებს უყურებს?
ყოველდღიური ცხოვრება არის, იმიტომ რომ ჩემი კალენდარი არის აწყობილი გამოფენიდან გამოფენამდე, ხო? ან თუ არის ხომ ეს მულტიმედიაში, არის ხომ რომ მულტიმედიიდან მულტიმამდე, ხო? პროექტიდან პროექტამდე, ესე დავარქვათ ამას. Ну, ციგნი შესაბამისად ასე არის, ხო? რო ციგნიდან ციგნამდე ეს არის, ხო? რაღაც პერიოდების მიხედვით არის გამოსული, მაგრამ ფლიც თუ არა იმას, რომ ვიღაცას ვხატავთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ ადამიანი რომ თავისთვის არ დახატავდა, ხო? წარმოვიდგენით, რასაც ჯერ არის ამდენი სახელობების დახარჯვა და დროის, ხო? წარმოვიდგენით, უკვე მოყოფილი ვართ. Ну, ეს მე ხო პროდუქტი არის, რასაც ჩვენ ქმნით, ჩვენი საწარმო, ჩვენ თვითონა ვართ. ეს ჩვენი ნაწარმია, ხო? და მე დროის მიხედვით საინტერესოა, უკვე სხვანაირად უყურებთ ამას, იმიტომ რომ განვითარების ხაზი სადგადის, ხო? ცვლილებები სადხდება. ძიება ხდება. ყოველთვის ნოვატორული უნდა იყოს ფატვარი, არ უნდა ეშინოდეს, რომ რაღაც ახალი შეიტანოს, იმიტომ რომ ხშირად ხვდები ხომ ეხა ჩემ მეგობრებიც არიან, მათ შორის ვინც თავის სტილს მიაგნო და როგორც კი თავისი კლიენტურა გაიჩინა, უკვე ეშინია რომ შეცვალოს რაღაცა. იმიტომ რომ ეს თუ იყიდება, მე რაღა იქნება, იმიტომ რომ ნახოს ყოველთვის მაყურებელს იმის შეგძნება, რომ ის რაც ადრე იყო უფრო ჯობდა. რატომღაც ყოველთვის ესე არის. შეიძლება ჩვენი ნოსტალგიური წარსული მიგვითითებს ამაზე, ხო? ისე როგორც ფიქრობთ ხოლმე, რომ მაშინ უკეთესი იყო, ხო? ვისაც არ უნდა გითოთ, ყველა გითოთ ადრე უკეთესი იყო, ხო? მე არ ფიქრობ, ეს რაღაც სუბიექტური აზრი არის, ძალიან ხშირად და როგორც ეს ჩვენ ტვინი აკეთებს ხოლმე ივიწყებს იმას რისი დავიწყებაც უნდა, ხო, და ახლობს ის და რატომაც ცვლის ხოლმე რეალობას იმ მიმართულებით, რომ რაც კარგად ახსენდება, ხო, ან რაზე ფიქრიც სიამოვნებას აყენებს. მე რა თქმა უნდა ხშირად როცა მაქვს ხოლმე იმის საშუალება ხას უსვავ ხოლმე ამნეზიაზე ადამიანის, იმიტომ რომ რაღაცას ვხედავთ ხოლმე საზოგადოებაში ის რაც ხდება, ხო, ძალიან ხშირად არასა სიამოვნო და ფიქრობთ ხოლმე როგორ აღარ ახსოვთ ამათ, რა 15 წლის წინ რა იყო ეს, ხო, აი ეს ხო ჩვენ გავიარეთ უკვე ეს გზა, ხო, ეს თვითონ მიუხვდით და თვითონ ვისწავლეთ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არა, ძალიან ბევრს არაფერი არ ახსოვთ, ხო, ან არ უნდა რომ ახსოვთ, არ ვიცი ეს.
ხატრებს უყვართ ხოლმე საქართველოში, ну, საკმაოდ გავრცელებული რამ იყო ხოლმე შემთხვევაში ეს, რომ რაღაცა იმ მითოლოგიასთან კავშირი რაღაცა იქ სულიერ მომენტებთან. ქვენთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ვერაფერს კითხავთ გარდა აი პირამიდისა, პირამიდებისა. გამოფენასაც მე მგონი თლიანთ ასე დაარგვეთ. ხო, მე ნამუშევრებს რო უყურებ იქ პირამიდა პირდაპირი გაგებით აი ეს გეომეტრიული რაღაცა საიდუმლოება, რაღაცა ადამიანის აზროვნებაში მიღწეული რაღაცა ფორმა, რომელსაც მე ასე აგებდნენ ძველი ეგვიპტელები. რაღაცა საიდუმლოება. თქვენ ეს მხარე გაინტერესებდათ თუ რაღაცნაირად სიტყვა მოგეწონათ?
ეგვიპტური მითოლოგიიდან, ნუ ისე როგორც ეგვიპტური რეალობიდან აგებული პირამიდები იყო ადამიანის ხუტბაშესხმისთვის, ხო, ესე დავარქვათ ამას, ხო, რომ ჩვენ შემდეგ რას ვტოვებთ, ხო, ხო, და მე უტილიტარული საგნებია გამოყენებული, ეს როგორც ფოტოაპარატები იქნება, კინოაპარატები იქნება, რადიოლები იქნება, ყოველი რომლის უკანაც ჩანს მაინც ადამიანის ყოფნა, ადამიანია მაინც დამალული, ხო, ხო, და მე ესთეტიკურად ისე გადავწყვიტე მე, რომ პირამიდები შავთეთრი არის, სურეთეთი წითელი ისენი აქვს ხოლმე, ხო, პატარა წერტილები ან რაღაცა წარწერები, რომლებიც მიუთითებს სისხლის ჯგუფს მიუთითებს, ხო, ვიდრე სხვა რაღაცა. ზოგადად ადამიანის ყოფნა არის ეს უტილიტარული საგნები, ხო, არის დაწყობილი როგორც პირამიდა და ხედავთ რომ ძალიან ფაქის წონასწორობაშია, ესე იგი ისეთ შეგრძნება გვაქვს, რომ ერთი თითით რო შეიძლება იყოს, შეიძლება ის ყველაფერი დაიშალოს, ისაც ჩვენ პრინციპი საზოგადოების კონსტრუქციაზე მიმითითებს მე თვითონ, ხო, ხედავ რომ რამდენად ფაქიზია არის ის, რაც შექმნილია ის წონასწორობა, რომელიც საზოგადოებაში რამდენად ფაქიზია, ხო, და ეს იყო იდეა. ასევე მითოლოგიიდან მქონდა წამოღებული, რომ პირამიდებს შორის ანუბისები ეკიდა, რომლებიც იცავენ, ხო, პირამიდებს. იყო ასევე ფულის პირამიდებიც იყო შექმნილი და მეორე კიდე რაღაც საგნები, მაგრამ თვითონ საინტერესო გამოვიდა, გამოფენა, იმიტომ რომ მე მეტრონომები ქონდა დაგანებული, რომელიც ტიკ-ტიკებდა სხვადასხვა რიტმში და ჩემი მეგობარი ტინიკო სამბადაშვილი უკრავდა ვიოლინოზე, ესეთი კომპოზიცია გააკეთა თვითონ, რომელსაც თვითონ ვიასრულებდა და ძალიან საინტერესო გამოვიდა, გამოფენა.
გელა, აი თქვენ წეღან ახსენეთ ეს გამოფენები, ეს მულტი ფილმების კეთება და ვთქვათ იგივე ამის დაწერა, ну ყოველდღიურობაა, ცხოვრებაა, ხო, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმე ეს არის, თქვენი ცხოვრება ეს არის და მიდის ხა. ჩემთან როცა საუბრობთ ან როცა დაამთავრებთ ან მანამდე მოტრიალდებით ვთქვათ და რაღაცაზე მუშაობთ, რაღაცას აკეთებთ, ხა, ვთქვათ, ამ წუთში რა იქნება, რა სველია თქვენი პალიტრა, რა ვიცი მე, ბანალურს გეკითხებით თუ არა, არ ვიცი.
არა, არასდროს, არასდროს არა, არასდროს მშრალი არ არის, იმიტომ რომ ამჯერად ხა მუშაობ მიზან სცენებზე, ვმუშაობ პერსონაჟებზე, რომლებიც რაღაცა რეალობას ქმნიან, ხანდახან ცოტა აბსურდულს და ცოტა ფსევდომითოლოგიურსაც, მაგრამ სერიოზულად მე არ მიყვარს ხოლმე ისეთი პოსტულატების გამოყენება, როგორც ან რელიგია არის, ან მითოლოგია არის, და ადამიანის ფსიქოლოგიას მაინც ისე უყურებ ხოლმე, რომ შანს უტოვებ კიდე, რომ ისეთი რაღაცა მოხდეს, რაც შეუძლებელი არის, ხო, აბსოლუტურად რეალობას ვერ ვეთანხმები ხოლმე, როგორც ასეთი არის, ხო, და კონკრეტულად რო ვთქვა კიდე გუშინ მაგალითად აკვარელებით რაღაცა ვაკეთებდი ფერების ექსპერიმენტებს ვატარებდი, სფეროში ჩაწერილი მე რა ფორმებს.
ხატრებს უყვართ ხოლმე საქართველოში, ნუ საკმაოდ გავრცელებული რამ იყო ხო შემთხვევაში ეს, რომ რაღაცაი მითოლოგიასთან კავშირი რაღაცა იქ სულიერ მომენტებთან. ქვენთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ვერაფერს კითხავთ გარდა აი პირამიდისა, პირამიდებისა. გამოფენასაც მე მგონი კლიენტ ასე დაარგვეს. ხო მე ნამუშევრებს რო უყურებ იქ პირამიდა პირდაპირი გაგებით, აი ეს გეომეტრიული რაღაცა საიდუმლოება, რაღაცა ადამიანის აზროვნებაში მიღწეული რაღაცა ფორმა, რომელსაც მე ასე აგებდნენ ძველი ეგვიპტელები. რაღაცა საიდუმლოება. თქვენ ეს მხარე გაინტერესებდათ თუ რაღაცნაირად სიტყვა მოგეწონათ?
ეგვიპტური მითოლოგიიდან, ნუ ისე როგორც ეგვიპტური რეალობიდან აგებული პირამიდები იყო ადამიანის ხუტბაშესხმისთვის, ხო ესე დავარქვათ ამას, ხო, რომ ჩვენ შემდეგ რას ვტოვებთ, ხო? ხო და მე უტილიტარული საგნებებია გამოყენებული, ეს როგორც ფოტოაპარატები იქნება, კინოაპარატები იქნება, რადიოლები იქნება, ყოველი რომლის უკანაც ჩანს მაინც ადამიანის ყოფნა, ადამიანია მაინც დამალული, ხო? ხო და მე ესეთიკურად ისე გადავწყვიტემ, რომ პირამიდები შავთეთრი არის, სურეთეთრი, წითელი ისენი აქვს ხოლმე, ხო, პატარა წერტილები ან რაღაცა წარწერები, რომლებიც მიუთითებს სისხლის ჯგუფს მიუთითებს, ხო, ვიდრე სხვა რაღაცა. ზოგადად ადამიანის ყოფნა არის ეს უტილიტარული საგნები, ხო, არის დაწყობილი როგორც პირამიდა და ხედავთ, რომ ძალიან ფაქის წონასწორობაში არის, ესე იგი ისეთ შეგრძნება გოქრო ერთი თითი დრო შეიღო, შეიძლება ის ყველაფერი დაიშალოს. ისაც ჩვენ პრინციპის საზოგადოების კონსტრუქციაზე მიმითითებს მე თვითონ, ხო, ხედავ რომ რამდენად ფაქიზი არის ის, რაც შექმნილია ის წონასწორობა, რომელიც საზოგადოებაში რამდენად ფაქიზია, ხო და ეს იყო იდეა. ასევე მითოლოგიიდან მქონდა წამოღებული ის, რომ პირამიდებს შორის ანუბისები ეკიდა, რომლებიც იცავენ, ხო, პირამიდებს. იყო ასევე ფულის პირამიდებიც იყო შექმნილი და მეორე კიდე რაღაც საგნები. მაგრამ თვითონ საინტერესო გამოვიდა, გამოფენა, იმიტომ რომ მე მეტრონომები ჰქონდა დაკენებული, რომელიც ტიკ-ტიკებდა სხვადასხვა რიტმში და ჩემი მეგობარი ცინიკო სამადაშვილი უკრავდა ვიოლინოზე. ესეთი კომპოზიცია გააკეთა თვითონ, რომელსაც თვითონ ვიასრულებდა და ძალიან საინტერესო გამოვიდა, გამოფენა.
გელა, აი თქვენ წეღან ახსენეთ ეს გამოფენები, ეს მულტი ფილმების კეთება და ვთქვათ იგივე ამის დაწერა, ну ყოველდღიურობაა, ცხოვრებაა, ხო, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმე ეს არის, თქვენი ცხოვრება ეს არის და მიდის ხა. ჩემთან როცა საუბრობთ ან როცა დაამთავრებთ ან მანამდე მოტრიალდებით ვთქვათ და რაღაცაზე მუშაობთ, რაღაცას აკეთებთ, ხა ეთქვა. ამ წუთში რა იქნება, რა სველია თქვენი პალიტრა, რა ვიცი მე, ბანალურს გეკითხებით თუ არა, ვიცი.
არა, არასდროს მშრალი არ არის, იმიტომ რომ ამჯერად ეხა მუშაობ მიზან სცენებზე, მუშაობ პერსონაჟებზე, რომლებიც რაღაცა რეალობას ქმნიან, ხანდახან ცოტა აბსურდულს და ცოტა ფსევდომითოლოგიურსაც, მაგრამ სერიოზულად მე არ მიყვარს ხოლმე ისეთი პოსტულატების გამოყენება, როგორც ან რელიგია არის, ან მითოლოგია არის, და ადამიანის ფსიქოლოგიას მაინც ისე უყურებ ხოლმე, რომ შანს უტოვებ კიდე, რომ ისეთი რაღაცა მოხდეს, რაც შეუძლებელი არის, ხო, აბსოლუტურად რეალობას ვერ ვეთანხმები ხოლმე, როგორც ასეთი არის, ხო და კონკრეტულად რო ვთქვათ კიდე გუშინ მაგალითად აკვარელებით რაღაცა ვაკეთებდი ფერების ექსპერიმენტებს ვატარებდი სფეროში. Remember when you could hear the sound of your life on the radio? Tiny little speakers filled the room and your head and you let it go. Nobody ever plays the songs anymore, the ones that really hit your heart at the core. And I don't think that I can take it anymore, retro rockets. Where's the melody? That means so much to me. Mayor, I'm gonna talk forever. You keep doing a set. რა ვიცი, ტრაგედიები იქმნება ამ ხელოვნების ამ ჟანრში. როგორ უყურებთ თქვენ, რა მოხდა, ესე იგი, ადამიანები შეიცვალნენ და მათ, ასე ვთქვათ, დასჭირდათ მულტიპლიკაციის ენაზეც ეთქვათ სერიოზული რამ, თუ რა ვიცი, ეს წმინდა ტექნიკის განვითარების გამო არო ყველაფერი შეიძლება გააკეთო მულტიპლიკაციაში? ტექნიკაც ალბათ თამაშობს თავის როლს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფროსი აუდიტორიისთვის, ხო, ბევრად უფრო საინტერესო რაღაცები იქნება, იმიტომ რომ ადრეც უყურებდნენ, მაგრამ ეხლა ისეთი მოხდენთ, რომ ოჯახი უყურებს მთლიანად, ხო, და ჩვენ დავდივართ ხოლმე, ვიღავით სამი დღის წინ კინოში, ხო, ჩემი უმცროსი შვილი არის 9 წლის და მას რო ენახა, მაგრამ ჩვენ დიდი შემოვნებით უყურეთ, იმიტომ რომ იმენ კალგათ არის ეს სასავლელი, ეს კლიშეები დავარქოთ ასე, ისაც უარყოფითი არის, მაგრამ სინამდვილეში მე დიდ გამოცდილებას ეკდნობა. და საქართველოში მაგალითად ჩვენთან ეს ინდუსტრია ხო არ არსებობს, იმიტომ რომ მე ხშირად მიწევს ხოლმე ამ თემაზე ლაპარაკი. არსებობს ესე ვთქვა საავტორო კინო, ხო, საავტორო სურათები, რომლის უკანაც ძალიან ბევრი რამ არის დამალული, კარგიც და ცუდიც, ხო, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ეს საავტორო ფილმი, რომელიც ამ კანონზომიერებას არ ეკვემდებარება, არა, მე მესმის, რომ კანონზომიერებას არ ეკვემდებარება, ეს კანონზომიერები უნდა ვიცოდეთ მაინც, ხო, რა არის, ხო, და აი ეს ისე იყო ჩაცული, იმიტომ რომ საინტერესო ფილმები, ხო, რაც ჩვენ აი მაგალითად მოთვინებში ხდება, ეს ყალიბდება დიდი პროფესიონალიზმის ხარჯზე, იქ სადაც არის სერიალების დიდი გამოცდილება. მე მაგალითად 10 სერიალზე ვარ დაახლოებით ნამუშევარი და ბევრი რამე ვისწავლე, ხო, და ხანდახან ხდებოდა ხოლმე ეს სრულმეტრაჟიანი ფილმიც კეთდება ხოლმე, მაგრამ იმის გარეშე ეს დიდი ინდუსტრია არსებობს, ხო, ეს ფილმებიც ვერ გაკეთდებოდა. და თბილისში, რა ვიცი, მაინც მე ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ მე მაინც წარმოვიდგინე, რომ ჩვენ რაღაც ლაღი და ფანტაზიით სავსე ხალხი ვართ და რო აღმოჩნდება ხოლმე, რომ სიუჟეტებში ძალიან შეზღუდული ვართ, ხო, ტექნოლოგიურად ფილმის კეთებას არავითაც ესებს არ ვიცავთ ამაში. და სულერთე იგივე იმას უბრუნდები ხოლმე, რომ იდეა შეიძლება მოიძებნო სადაც გნებავ, ნებისმიერ მაღაზიაში თუ ქუჩაში, ყველგან, ხო, მაგრამ როგორ ტრანსფორმაციას უკეთებთ ჩვენ ამ რეალობას, ხო, და ის ვინც მაგალითად ეხა თბილისში, ხო, ძველი თბილისი ძალიან ის არის, ხო, მოთვინოში მითუმეტეს საკონკურსო ისინი რომ შემოდის ხოლმე მოთხოვნები, ხო, არის ხოლმე ძალიან ხშირად და არის ხოლმე ისეთი იცით აი რესტორნებში რომ ხატავდნენ ხოლმე ჩაციქციკებული ძველი თბილისი რო არის, ხო, ქვაფენილებით და კრამიტებით და რაღაცა, და მეუბნები ეს თბილისი სად ნახეთ, მე ესეთი თბილისი არ მინახი არასდროს, ხო, არის ხოლმე პირიქით რომ ტროტუარზე გაჩერებული მანქანები, ნახევრად ჩამონგრეული კედელი, დაღრეცილი სახურავი, სხვადასხვა ფერის ისა, ხო, მე ვთქვი და ამას რატო ვერ ხედავთ? ხედავთ იმას, რომ აი რაღაცა მაინც რაღაცა კომპლექსი არის, რომ ჩვენ სხვას მოვაჩვენოთ, ხო, აი სტუმარი რომ ჩამოვიდა რომ მიყავდა ჩვენ, ხო, რაღაცა რესტორანში, ხო, ჩაციქციკებული თბილისი ეხათ, აი რაღაცა იდეალური თბილისი, რომელიც არ არსებობდა, ხო, რაღაც უტოპია იყო ასეთი. ხო, და ეს მაინც აი ინტერნეტ ღრმათ არის გამჯდარი ჩვენს ფსიქოლოგიაში, ხო, რომ მაინც რაღაცა საკუთარი თავისთვის კი აკეთდება, კეთდება ვიღაცისთვის, ხო, ან ეს იქნება ვიღაცა ზემდგომი ინსტანცია, რომელმაც ეს უნდა გააკრიტიკოს, ან კიდე ეს უნდა იყოს ვიღაცა უცხოელი სტუმარი, რომელსაც უნდა მოვაწონოთ თავი, ისე როგორც ვაწონებთ თავს დავშოთ ჩურჩხელებითა და ღვინით, ხო, ხო, და რაღაცა არასწორი არის, იმიტომ რომ სიყალბეში ეს სიყალბე მაინც ჩანს, მე მგონი რომ ჩვენ მეტი პოტენციალი გვაქვს ამის კეთების, ერთად კინოში შეხოთაშორის გამოჩნდა, რაც მიკერძოებული არის ძალიან ხშირად, რეჟისორი აკეთებს ხოლმე თავისივე სცენარით ფილმს და ჯგუფური მუშაობის გამოცდილება ბევრი არ არის ამ ხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მუშაობდით ხოლმე მულტფილმზე, დავუშვათ ხო ამ კიდე ფილმის სცენარზე, ხანდახან რვა კაცი არის ხოლმე, ყველა სახელები და გვარები არ არის მითითებული ხშირად იქ, ხო, მაგრამ იქ შეცდომის დაშვების შანსი ძალიან პატარა არის, მითუმეტეს რომ კინოც და მულტიპლიკაცია ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, ხო, ძალიან ძვირი ხელობა არის, ხო, და იმასაც თავი უნდა მოიგოს მე, ხო, წლების განმავლობაში კარგი იქნება რომ მაინც ესეთი რაღაცები ვაკეთოთ, რომელიც ეკრანებზე გავა, ხო, ხო, და შედარებისთვის ეხლა ვიღაცა მულტიპლიკატორები მეუბნებოდნენ რომ 14-მა 1000-მა ადამიანმა ნახა ჩემი მულტფილმიო, ხო, ისე მელაპარაკებოდნენ, ეხლა მეგალითად მე იმ წუთში ვთქვი რომ საავტორო ფილმებიდან მე არა ვარ მოსული, ვარ მე ვთქვი ძიმე ინდუსტრიიდან მოსული მულტიპლიკაციის, ხო, ხო, და თქვენი ნამუშევრები რამდენ მაყურებელს აქვს ნანახიო, და მე მახსოვს რომ აი ოლივერ ტვისტი რო გადიოდა და მაშინ 250 მილიონზე იყო ლაპარაკი, ხო, ადამიანს რომელიც ევროპაში ნახა და კანადაში ვრცელდებოდა კიდე ეს მულტფილმი, ხო, ნუ შეუდარებლად მეტი, ხო, ხო, და გამოცდილება სათყალიბდება, გამოცდილება ყალიბდება მარტო მუშაობის დროს.
თქვენი დაახლოებით თქვენი ბედის მქონე ხელოვანი ოთარი ოსელიანი ის ავტორია ქართულ ღვინოზე ესეთი ფილმისა, ხვდები თქვენ რომ ფილმზეც ლაპარაკობ. წავიდა საფრანგეთში და ერთ-ერთ ფილმში უკვე მან გადაღებულში ძალიან სხვანაირად და დიდი ძალიან გემრიელად სვამს ფრანგულ ღვინოს. აი თქვენ რას აკეთებთ? მით უმეტეს სამხრეთში ხა ალბათ ერთი ხელის გაწვენაზეა საუკეთესო ღვინო გარშემო. რას ასვამთ?
მე უფრო ხშირად რა თქმა უნდა ფრანგულ ღვინოს ვაკვებ, მაგრამ ღვინის და განსაკუთრებულად წითელი ღვინის ვარ ძალიან დიდი მოყვარული. გინდა საქართველოში და გინდა აქ, ხო და წლების განმავლობაში მე მქონდა ის შეგრძნება მაინც 90-იანებში, ხო, რომ ფრანგული ღვინის ძალებით თვითონ რაღაც ჩვენ კულტურას ვაფართოებთ. იმიტომ რომ ცნობთ ნიუანსებს მერე, ხო, და ისიც გვესმის, რომ როგორ შეიძლება რომ 2008 წლის ღვინო 2009 წლის იგივე ღვინოს განსხვავდებოდა ეს გემოცი, ხო? მაგრამ ბოლო დროს რო ჩამოვდივარ მე, ხო, ისაც დიდ წარმოებებს შეეხება ქართული ღვინის, მე ყოველ შემთხვევაში უფრო იშვიათად ვხედავ რაღაც საინტერესო რაღაცებს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ პატარა ღვინები რაც არის დაუშვათ ვიღაცა 1000 ლიტრას წურავს წელიწადში, არის ხოლმე ფანტასტიკური ღვინოები, რომელიც ხანდახან მომაქვემე და ვასინჯებ ასევე ჩემს მეგობრებს. და საფრანგეთში როგორ ვიტყოდ, მე პარიზში ვცხოვრობდი 15 წელიწადი და 10 წელი ვარ, რაც ნიცაში ვარ ახლა ამჟამად, ხო? შემდეგ საით იქნება, არ ვიცი, იმიტომ რომ შეიძლება მეც ადგილი შევიცვალო, ეს არ არის დოგმა, რომ მე აუცილებლად ერთ ადგილას უნდა ვიცხოვრო, ხო? ხო და საფრანგეთში ღვინის ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმპერია არის. ხო, ესენი ცვლიან, რომ დაახლოებით კიდე 35 წელიწადი კონკურენციის გარეშე არის მათი ღვინო, ხო? რომ ამ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მარტო რეპუტაცია, ჯერ მარტო რეპუტაციით უკვე აღებული აქვს ისა ბაზარი, მაგრამ აი ხედავთ, რომ ქართული ღვინო რამდენად ძირფას აკეთებს ახლა და ძალიან კარგი, იმიტომ ესეთი მე თვითონ პირადად ვიცნობ ისეთ ხალხს, ვინც ძალიან ბევრი რაღაცას თავი მიანება და გადავიდა ღვინოზე, ამის შესწავლაზე, ვენახები იყიდეს და მართლა ცხოვრობენ, იმიტომ ეს მეღვინეობა საფრანგეთში, მე აქაც ვიცნობ მეღვინეს, ბურგუნდიაში თავდიოდი ხოლმე დეგუსტაციებზე და რთველი ძროს დაპატიჟებები რაღაც ბორდოს რეგიონი, სადაც მე ვარ სამხრეთში, აქ უფრო ისეთი როზე არის, ხო, უფრო სახელგანთქმული და რაღაც, მაგრამ აქ არითვლება, რომ მეღვინეობა ისეთი დარგია, სადაც დიდრები ვხდებით. როგორც წესი, ვის კარგ ღვინოს აკეთებს, ძალიან ჩვეულებრივი ისეთი ადამიანური ცხოვრები ცხოვრობენ. და როგორც ასევე წლიდან წლამდე, ხო? მაგრამ ძალიან უყვართ რასაც აკეთებენ, ხო? ხო და ეს უფრო მეღვინეობა უფრო ცხოვრების წესი არის, ვიდრე ბიზნესი ჩემთვის, ხო? რაღაცა ფილოსოფია არის, იმიტომ რომ ის ბახუსი ესეთი ისა, ხო? ღვინის მაინც როდესაც კარგ ღვინოს სვავთ, ხო, რამდენად შეუძლებლად უფრო ისეთი გრძნობები გვაქვს, ხო, საინტერესო და რაღაც ისეთი, ხო, რაღაც უნიკალური, ხო, რაც სხვა ალკოჰოლით არ გვაქვს ჩვენ, არც არყით და არც კონიაკით, არც ვისკით. ეს რაღაც მაინც განსაკუთრებული არის და თან საუბარი ამაზე და მისვით შეკითხვა ზუსტად ღვინოზე.
და მე მაგსიაში დავამატებ ბოლოს ლუც, ჩვენ ჩახეთში ვცხოვრობ და ლუდის ქვეყანა, რომელსაც სხვა ფიქრები მოაქვს ასევე სმის დროს.
კი, მაინც ძილ ღვინოზე ვიცი, ხავერდოვანი ალკოჰოლი ჩემი აზრით არ არსებობს. ერთ მომენტში უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა სადი ცხოვრობს თავის სიბერეს, ხო, ჩვენ ხო ჩვენი მოკვდავობის ის ვართ, ხო, მაინც ვიცით ეს ჩვენ, რომ სიცოცხლე უსასრულოდ არ გრძელდება და რაღაც მომენტში უნდა სადღაც დაჯდე, ხო? ხო და ეს პრობლემა ეხა ვინც საზღვარგარეთ ხოროთ, თქვენ ჩვენს ამას ახლოს არის, თქვენ სად გინდათ ხო რო იყოს? მე ეს დღემდე არ მაგა დაწყვეტილი სად მინდა რო ვიყო, იმიტომ რომ კიდე იმდენი საინტერესო ქალაქი აღმოვაჩინე, რომ ხანდახან მინდა ხოლმე რომ წავიდე და იქ ერთი წელი ვიცხოვრო, ორი წელი ვიცხოვრო, ხო? ხო და არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს აზრი, ხო, საქართველო და სხვაგან ყოფნა, მაინც საქართველოს ჩვენ ტკივილი არის, ხო, ჩვენ ტკივილის ის არის, ხო, წყარო არის, იმიტომ რომ იმდენად ავტყოფურად რასაც ჩვენ განვიცდით იქ მომხდარ ამბებს, ხო, ალბათ არ განვიცდით ახლა სადაც მე საფრანგეთში ვცხოვრობ და კარგად განვიცდი ხომ, რა თქმა უნდა, რაღაცა რო ხდება ისეთი, ხო, მაგრამ მე საქართველოს უფრო განვიცდი, იმიტომ რომ ასე მგონია რომ საფრანგეთი მე ჩამოყალიბებული და თავდაცვითი მექანიზმები აქვს სახელმწიფოს გამომუშავებული საზოგადოებას, რომ ეს უკიდურებაში არ გადაიზარდოს ხოლმე, ხო? ხოდა საფრანგეთში, საქართველოში კიდევ ხედავთ, რომ რამდენად ისეთი გულღია დამოკიდებულება არის, იმიტომ რომ იმ ხალხისაც ხედავთ, ხო, ვინც აგრესიულ და მაინც ესენი მოგონილი არ არის, იმიტომ თავის თავს თამაშობენ, ესენი არ თამაშობენ იმას, იმიტომ ასეთები არიან, ხო? ხოდა რამდენად შეიძლება ასეთი ხომ ამაზე ელაპარაკი, არ იტყვილებიან ყოველ შემთხვევაში თავის არც გამოთქმებში და არც თავის ჟესტებში. მართლა იმათ შეიძლება გონიათ ეს გულწრფელად, რომ თვითონ მართლა უყვართ საქართველოს და სხვას, ვინც ამ სხვა აზრის არის, იმას შეიძლება არ უყვართ. ეს ხო მაინც გულის არის, ხო? გულწრფელი გზნობა არის, ხო? აქ არის ხომ საშიშორება დამალული, იმიტომ რომ საკუთარი თავის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება ძალიან ძნელი არის ადამიანისთვის. ის ვისაც მოქმნილი ისაა და ეხა ისა ამას ვიცით, რომ ეს აუცილებლად ყოველდღე დავაკეთებ, ხო? კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩვენი რასაც ვაკეთებთ, რასაც ვამბობთ, როგორ რასაც ცხოვრობთ, რასაც ჭამთ, რასაც ცავთ, ხო? ეს ყოველდღიური გადახედვა არის, რომ არ გვითვნებს, ხო, იმას ცხოვრების მიმართ პერსეფციას, ხო?
გასაზრდელებო, თქვენ უსმენდით გელა პაპიაშვილს, ის ნიცაში საფრანგეთში ცხოვრობს, მხატვარია, ვიროს მწერალი, ამისი არაერთი წიგნი გამოუციათ, არის ასევე მულტიპლიკატორი, ამ საუბარში ისიც კი გვითხრა, ერთ-ერთი მულტიპლიკაციური ფილმი, რომლის აკეთებაში მონაწილეობა მიიღო მილიონობით ადამიანმა ნახაო მსოფლიოს არაერთ ქალაქში, მეორე მონაწილეობა გამოფენებში, მუშაობს, ხატავს, როგორც გითხარით, ნიცაში. გელა პაპიაშვილთან საუბარს წარმოადგენდა დღევანდელი უხილავი ფარდა, რომელსაც გავაგრძელებთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი მხატვრების ხელოვანების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას როგორც ყოველთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საინტერნეტო საიტზე ეხილავთ გელა პაპიაშვილის ნამუშევრებს და კიდევ ერთი რამ, შაბათს ამ საუბრის ჩანაწერს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რადიო თავისუფლების ეთერში 16 საათზე. ახლა კი ნახვამდის. Is Thank you.